Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Թուրքիայում այն մասնակցում է Անտալիայի դիվանագիտական համաժողովին, որի շրջանակներում քննարկվում է նաև հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորումը։ Էդմոն Մարուկյանը լքում է հատուկ հանձնարարություններով դեսպանի պաշտոնը, որն է այս հրաժարականի պատճառը։ Ինչու չեն պատժվել Մարտի 1-յան իրադարձությունների պատասխանատուները Երևանի կենտրոնում տեղի ունեցած ողբերգական իրադարձություններից 16 տարի անց այս հարցն են բարձրացնում զոհերի հարազատները։ Մոսկվայում վերջին հրաժեշտն են տալիս ռուսաստանյան ընդդիմության առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնին։ Նախ սակայն հայ ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գծով Թուրքիայի հատուկ բանակնաց Սերդար Քլչը Անտալիայում 2024 թվականի դիվանագիտական միջազգային ֆորումի շրջանակներում խաղաղություն, զարգացում և կապեր Հարավային Կովկասում թեմայով համաժողովում առաջարկել է հայկական կողմի հետ հաջորդ հանդիպումը անցկացնել Երևանում։ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցերով Հայաստանի հատուկ բանակնաց ազգային ժողովի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը նշել է, որ այդ հարցը կարող է քննարկվել և լուծվել մինչև այս երեկո։ Եվրամիությունը հավատարիմ է Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղության հասնելուն, այդ մասին Անտալիայում ասել է Հարավային Կովկասում և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրոպական միության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը։ Խաղաղության ձեռքբերումը բխում է Ադրբեջանի, Հայաստանի և ամբողջ տարածաշրջանի շահերից, և մենք բոլոր ջանքերը կգործադրենք դրան հասնելու համար, ասել է դիվանագետը։ Թուրքիայում գտնվող Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեհուն Բայրամովը հանդիպել է Ղրղստանցի պաշտոնակից Ջիմբեկ Կուլուբաևի հետ։ Հանդիպման ընթացքում Բայրամովը նշել է, որ այս տարի Շուշիում պետք է տեղի ունենա թուրքական պետությունների կազմակերպության երկրների ղեկավարների գագաթնաժողովը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Անտալիայում հանդիպել է թուրք պաշտոնակից Հական Ֆիդանի հետ, այդ մասին հայտնել է Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Նախարարները քննարկում են հարցերի լայն շրջանակ և պետք է անդրադառնան տարածաշրջանային զարգացումներին։ Իսրայելի պատվիրակությունը առաջիկա օրերին մեկնելու է Եգիպտոս։ Մայրաքաղաք Կահիրեում իսրայելցիները պետք է բանակցեն Գազայի հատվածում հրադադարի հաստատման և դրա դիմաց պաղեստինցի գերիներին իսրայելցի պատանդների հետ փոխանակելու հարցի շուրջ։ Ղրիմի կամրջին հարված հասցնելու թեման գերմանացի բարձրաստիճան զինծառայողների կողմից քննարկելու փաստը, որը ապացուցվում է ձայնագրությամբ, պետք է լսվի պետական դումայի հաջորդ նիստում, այդ մասին ասել է խոսնակ Վոլոդինը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ ափոխվենք թուրքական Անտալիա, որտեղ այսօր մեկնարկել է ամենամյա միջազգային դիվանագիտական համաժողովը, դրան մասնակցում է նաև Հայաստանի պատվիրակությունն արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի գլխավորությամբ։ Անտալիայի ֆորումի աշխատանքների առաջին իսկ ժամերին պարզ դարձավ դրա քննարկման հիմնական թեմաներից մեկը նաև Երևանի և Բաքվի հարաբերությունների կարգավորումն է։ Անտալիայի ֆորումի ընթացքում հայկական, ադրբեջանական և թուրքական կողմերից հնչած հայտարություններն իմ եբերել Լուսինե Մուսայելյանը։
Բաքուն պնդում է հայ-ադրբեջանական խաղաղությունը, ոչ Փարիզում է, ոչ Բրյուսելում, ոչ էլ այլտեղ տարածաշրջանային խաղաղությունը Բաքվի և Երևանի միջև է։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի արտաքին քաղաքական հարցերով խորհրդական Հիքմետ Հաջիևը Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումում կազմակերպված պանելային քննարկման։
And our message is that peace lies between Baku and Yerevan. Peace is not in Paris or in Brussels.
Տարածաշրջանում խաղաղությունն ընկած է Բաքվի և Երևանի միջև, այլ ոչ թե Փարիզում, Բրյուսելում կամ այլտեղ, հայտարարել է Հաջիևը, հերթական անգամ ընդգծելով, որ հակամարտությունն այլևս անցյալում է, Բաքվի համար Ղարաբաղի հարց այլևս գոյություն չունի և Ադրբեջանի օրակարգում այժմ խաղաղությունն ու տարածաշրջանային համագործակցությունն է։ Ադրբեջանցի բարձրաստիճան դիվանագետը խաղաղության հասնելու ճանապարհին որպես Բաքվի համար խոչընդոտ է համարել Հայաստանի սահմանադրությունում և այլ օրենքներում առկա որոշ դրույթներ, որոնք ըստ Հաջիևի Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներ են ենթադրում։ ներդրում։ Ադրբեջանցի պաշտոնյան շեշտել է Բաքուն այդ հարցի վերաբերյալ Հայաստանից պատասխան է ակնկալում։ Պատասխանը տեղում հնչեցրել է քննարկմանը մասնակցող Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը, հակադարձելով, թե Հայաստանի սահմանադրությունը, օրենսդրությունը Հայաստանի ներքին գործն է և որևէ կապ չունի խաղաղության գործընթացին։
The constitution and the legal framework of Armenia is our internal affair and it has nothing to do with our peace process.
Ռուբինյանը հիշեցրել է պաշտոնական Երևանը, այդ թվում վարչապետ Փաշինյանի շուրթերով բազմիցս հայտարարել է, որ ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Հայաստանցի պաշտոնյայի խոսքով խաղաղության պայմանագրի նախագծում էլ համաձայնեցված երկու դրույթ կա, որոնք լուծում են այդ հարցը։ Ռուբինյանն արձագանքել է Հաջևի այն մեղադրանքներին, թե խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններին զուգահեռ Հայաստանը զինվում է։ Հայաստանը չի ռազմականացվում, Հայաստանը միայն ամրապնդում է իր պաշտպանությունը, քանի որ անվտանգության հետ կապված մտավախություններ ունի, այդ թվում Ադրբեջանի պատճառով, ասել է Ռուբինյանը և շեշտել, մենք ունենք ինքնիշխան իրավունք կառուցելու մեր պաշտպանությունը։ Ռուբինյանը հավելել է՝ ի տարբերություն Երևանի, Բաքուն ձեռք է բերում ոչ միայն պաշտպանական սպառազինություն։ Ի դեպ, նույն այդ րոպեներին Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հաղորդեց, որ Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին մասնակցող արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը հանդիպում է ունեցել Թուրքիայի ռազմաարդյունաբերության գործակալության ղեկավար Հալուկ Գյորգյունի հետ և քննարկել համագործակցության ընդլայնմանը վերաբերող հարցեր։
Եվ մինչ ադրբեջանցի գլխավոր բանակցողները Անտալիայում հայտարարում են, որ Երևանի հետ երկխոսությունն իրենք պատկերացնում են բացառապես երկկողմ ֆորմատով, ինչպես նաև պահանջում են փոխել Հայաստանի ներքին օրենսդրությունը, Երևանում իշխող մեծամասնությունը Բաքվի հետ բանակցությունների վերսկսումը դրական է գնահատում, այս մասին քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչները հայտարարել են այսօր ազգային ժողովում կայացած ճեպազրույցների ժամանակ, դրանց ներկա եղել իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը ողջունում է Հայաստան-Ադրբեջան բանակցությունների ձևաչափի վերականգնումը։ Բեռլինում երեկ ավարտվեցին Միրզոյան Բայրամով երկօրյա բանակցությունները։ Կողմերը պայմանավորվել են շարունակել քննարկումները բաց հարցերի շուրջ։ Թե ինչ բաց հարցերի մասին է խոսքը, պաշտոնական Երևանը չի մանրամասնել։ Երկօրյա բանակցություններում առաջընթացի մասին կողմերը որևէ հիշատակում չեն արել։ Հայկական կողմն այս տարի արդեն երկու անգամ հետընթաց է արձանագրել խաղաղության պայմանագրի նախագծի ադրբեջանական առաջարկություններում։
Ինչո՞ւ մենք պետք է ողջունենք Ադրբեջան-Հայաստան բանակցությունների ձևաչափի վերականգնումը որպես այդպիսին, եւ սա չափազանց կարեւոր է հետագա գործընթացները ծավալելու համար։ Հանդիպումները շարունակվում են եւ դա շատ դրական նշան է։
Բանակցությունների որ ձևաչափն է Հայաստանն ավելի արդյունավետ համարում, երկկողմ թե միջնորդի մասնակցությամբ։ ԿՊ խմբակցության քարտուղարն ասաց, թե արդյունավետ են բոլոր այն հարթակները, որտեղ կհարգվեն եւ կպաշտպանվեն արձանագրված բոլոր սկզբունքները՝ տարածքային ամբողջականության ճանաչումը, Ալմաթի հռչակագրի հիման վրա, սահմանազատումը ԽՍՀՄ վերջին քարտեզներով եւ ինքնիշխանության սկզբունքով ապաշրջափակումը։
Գրանադայում տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում երկրները, այդ թվում Գերմանիան, որին դուք ուղղակի հիշատակում եք, ստորագրել է փաստաթղթի տակ, որտեղ ուրեմն արձանագրվել են այդ սկզբունքները, և բնականաբար մենք ողջունում ենք ցանկացած հարթակ, որտեղ այդ սկզբունքները հարգվում են, և մենք արդյունավետ ենք համարում այդ բանակցությունները, և ինչպես գործընկերս նշեց, ողջունում ենք ցանկացած ձևաչափի, ուրեմն քննարկումները, որոնք տանում են դեպի խաղաղության մեր տարածաշրջանը։
Միջդեռ ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանի համոզմամբ ամեն բան տեղի է ունենում Ադրբեջանի պահանջով։
Կամ միջնորդ է փոխվում Ադրբեջանի պահանջով, կամ առանց միջնորդի բանակցության են գնում, էլի Ադրբեջանի պահանջով, այստեղ երկար վելուցելու բան չկա։
Հայկ Մամիջանյանը նաև հարցնում է, ինչպես է Հայաստանի իշխանությունը Բաքվի հետ սահմանազատման հարցեր քննարկում, երբ ադրբեջանական զինված ուժերը այս պահին Հայաստանի սուվերեն տարածքում են գտնվում։
Երեկոյան հայտնի դարձավ, որ հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը հրաժարական է ներկայացրել։ Մարուկյանն իր հրաժարականի հայտարարության մեջ նշել էր արտաքին քաղաքական հարցերում իր և իշխանությունների տեսլականների զգալի տարբերության մասին։ Էդմոն Մարուկյանի կայացրած որոշման, ինչպես նաև նրա և Նիկոլ Փաշինյանի հարաբերությունների բավական բարդ պատմության մասին կպատմի Արտակ Խուլյանը։
Ինչու է հրաժարական տվել Հայաստանի հատուկ հանձնարարություններով դեսպանը, հարցին ինքը Էդմոն Մարուկյանը հպանցիկ է անդրադարձել։ 43-ամյա քաղաքական գործիչը միայն հաստատել է, թե կառավարության ընդունեցած քաղաքական տարաձայնություններն են պատճառը։ Վերջին շրջանում մի շարք արտաքին քաղաքական հիմնարար հարցերի շուրջ մեր տեսլականների տարբերություններն անհնարին են դարձնում իմ հետագան ներգրավվածությունը արտաքին քաղաքական ճակատում։ Հայտարարել է հատուկ հանձնարարություններով դեսպանի պաշտոնը 2 տարի զբաղեցրած Մարուկյանը։ Երեկվանից նրանից դեռ չի հաջողվում մեկնաբանություններ ստանալ։ Նրա թիմակիցները, Լուսավոր Հայաստան կուսակցության անդամները ևս հրաժարվում են կոնկրետ պատճառներից խոսել, վստահեցնելով, Մարուկյանն առաջիկայում կներկայացնի, թե արտաքին քաղաքական որ հիմնարար հարցերի շուրջ է անհամաձայն եղել իշխանության հետ։
Եվ ամենալավ ձևակերպումը տվել առաջին նախագահը, ազգակործան պատուհաս, այդ դասական ձևակերպումը։
Պատերազմից հետո վարչապետի մասին այս գնահատականը Մարուկյանին չխանգարեց ուղիղ 1 տարի անց Փաշինյանի կաբինետում ստանձնել հատուկ հանձնարարություններով դեսպանի պաշտոնը։
Պարտության սիմվոլը, մարդ, որը որ այլևս այդ փաստաթուղթը ստորագրել է, չի կարող գնալ նախագահի Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի հետ, հիմա փորձել այդ դրույթները մի քիչ մեզ համար դրական դարձնել, չի կարող։
Ժամանակին Փաշինյանի հետ նույն դաշինքով ընդդիմադիր դաշտում գործունեություն ծավալած Մարուկյանը պատերազմից հետո նաև վարչապետի հրաժարականները անհրաժեշտ համարում,
որովհետև նա ըստ էության ամբողջ պատերազմի ընթացքում ԳՇՊ-ի հայտարարության համաձայն 4 օրվանից սկսած իմացել է, որ պատերազմ ենք պարտվում ենք, ամբողջ երկրին տրամադրել են հաղթանակի, վերջում եկել են ասել են, որ մենք կապիտուլյացիա ակտ ենք ստորագրել։
Նոյեմբերի 9-ին կնքված Եռակողմ հայտարարությունը կապիտուլյացիա անվանած ընդդիմադիր Մարուկյանն ավելի ուշ հերքել էր իրեն։ Այդ ժամանակ արդեն հատուկ հանձնարարություններով դեսպանի պաշտոնում էր։
Նոյեմբերի 9-ի պայմանագիրը կապիտուլյացիա էր, թե ոչ։
Ոչ։
Թե կառավարության հետ ինչ տարաձայնությունների մասին է ակնարկում Մարուկյանը, գործադիրից էլ չի հաջողվում պարզել։ Վարչապետի մամուլի քարտուղարը հեռախոսազանգերին չի պատասխանում։
Ուղիղ 16 տարի է անցել մարտի 1-ի ողբերգական իրադարձություններից, 2018-ի իշխանափոխությունից հետո թվում էր, թե վերջապես եկել է 10 մարդու կյանք խլած այս իրադարձությունների իրական մեղավորների բացահայտման և պատժի ժամանակը։ 2018 թվականի ամռանը մեկնարկած նախաքննությունն ապա դրան հետևած դատավարությունը, սակայն ավարտվեցին տրամագծորեն հակառակ արդյունքով Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուս ամբաստանյալների 2021-ի գարնանը տեղի ունեցած արդարացմամբ։ Բնական է, որ մարտի 1-ի բացահայտման ուղված գործողությունների նման անփառունակ վախճանը նախ եւ առաջ ծանր հարված էր զոհերի հարազատների համար։ Նա Ռամբուլղադարյանին լսենք։
Մենք սպասում ենք իշխանապողության, մենք հեղափոխությունը ընդունել ենք երջանկությամբ, որ պետք է մարտի 1 բացահայտի։
Մարտի 1-ի զոհերի ծնողների մոտ 2018-ի հեղափոխությունից արթնացած հույսը վերափոխվել է զայրույթի։ Ինչու 2008 թվականի արյունալի դեպքերը բացահայտել խոստացած վարչապետ Փաշինյանը չի կատարում խոստումը։
Այո, ես պահանջում եմ, որ այդ հրամանը արձակել, որ ապօրինի որոշում է կայացրել ժողովրդի անմեղ կանգնածին բորդում կերակելու համար, նա ենթարկվի պատժի։
16 տարի առաջ մայրաքաղաքի կենտրոնում Չերյումուխա 7-ից զոհված Տիգրան Խաչատրյանի ընտանիքը, որ Սերժ Սարգսյանի իշխանությունից որևէ ակնկալիք չուներ և հեռացել է Բելգիա, հուսադրվել էր Փաշինյանի խոստումներից։ Մեծ սպասումներ ունեին, որ մոտ է օրը, երբ ճաղերի հետևում կտեսնեն բոլորին, որոնք որոշեցին կրակ բացել 2008 թվականի նախագահական ընտրությունները վիճարկող ցուցարարների վրա, կյանքի ձրկեցին 10 մարդու։
16 տարի մարտի 1-ից հետո անհույս վիճակում եմ, չեմ ընդունում այս կառավարությանը զուտ մարտի 1-ի խոստումները։ Շատ պատճառներ կան, բայց ես իմ պահում եմ ասում, իմ մասով եմ ասում, մարտի 1-ի գործը կասեցնելու, մարտի 1-ի էջը փակելու համար։
Նիկոլ Փաշինյանի խոստումը դեռ հնչում է Ալլա Հովանիսյանի ականջներում։
Ըստ էության, մենք կարող ենք ասել, որ մարտի 1-ի գործը ըստ էության ամբողջ ծավալով բացահայտված է։
Վարչապետի հավաստիացրած բացահայտված գործով, սակայն, չկա գետ մեկը, որը պատիժ է կրում իր արարքի համար։ Կա ընդամենը 4 մեղադրյալ, 4-ն էլ հետախուզվում են։ Միայն մի մեղադրյալի քնիչի գործ է դատարանում, որը մեղադրվում է ապացույցները կեղծելու համար։
Ժամանակը հոսում է եւ հոսել է նաեւ նախկինում վաղեմության ժամկետները լրացել են, այստեղ բախվելու խնդիր չկա, ժամանակը գնացել է, անցել է։
Գործը հսկող դատախազ Հայկ Հովանիսյանն առանձնացնում է այն խնդիրները, որոնցով բախվում են 2008-ին տեղի ունեցած հանցագործության քննության ընթացքում. վաղեմության ժամկետներ, ժամանակի ընթացքում տարբեր պատճառներով խոտանված զենքեր, ապացույցները հավաքելու բարդություն, վկաների կողմից դեպքի մանրամասները հիշելու խնդիրներ։
Այս շաբաթվա սկզբին Երևանի քաղաքապետարանում կայացած գործակարգավարական նիստի ժամանակ ազդարարվեց քաղաքի հնագույն թաղամասերից մեկի կոնդի մոտալուտ քանդման մասին։ Քաղաքապետարանում պնդում են, որ շատ շուտով կոնդը գերակշռ կճանաչվի և կմեկնարկի բնակիչներին փոխհատուցումների տրամադրման գործընթացը։ Մինչ այդ, սակայն, պարզվում է, կոնդեցիները պետք է բավական մեծ գումարներ վճարեն իրենցից օտարվող տների նոր սեփականության վկայականներ ստանալու համար։ Նարինե Ղալեչյանն է զրուցել այսօր քաղաքապետարանի մոտ ցույցանող կոնդի բնակիչների հետ։
Իրանք իրավը հաջորդ են, իրանք պարտավոր են նախորդի սխալը ուղեն։
Երևանի քաղաքապետարանի առաջ հավաքված կոնդեցիները ցանկանում էին Տիգրան Ավինյանին հանդիպել, որ ասեն կոնդի վերջնական օտարումից առաջ սեփականության վկայականները թող իրենց անվճար տրամադրեն։ Քաղաքապետարանից էլ ասում են չեն կարող դա անել, որովհետև հին վկայականներում նշված թվերը չեն համապատասխանում այն քառակուսի մետրերի հետ, որը նրանք փաստացի տնորինում են։ Իսկ այդ տարբերությունն իրենց անունով գրանցելու համար կոնդեցիները պետք է 1 քառակուսի մետր կադաստրային արժեքի, այսինքն 139-ից մինչև 214,000 դրամի 2% վճարեն քաղաքապետարան։ Այս մուծումների համար նրանք առավելագույնը 3 ամիս ժամանակ ունեն։
Դա ֆիքսված գումար 10,000-ը, 15,000-ը, մենք էլի որպես քաղաքացիներ պարտավորվում ենք վճարենք, բայց ոչ թե մեր քառակուսու հաշվով բերեք, հաշվեք 2% ու էդի ծանր բերա մեր ուսերին։
Եթե չենք կարողանա որտեղից վճարենք, դե ունենանք, բայց խեղճ կոնդեցին, որ ունենար, այդ բների մեջ չէր ապրի։ Հիմա դղյակներ առած կներ, դղյակներում կապրի։ Ուրեմ չունենա, որ այդ բներում ու կրսների հետ են ապրում։
Կոնդեցիները մտան քաղաքապետարան ու արագ դուրս եկան։
Ձեզ ով էր ասել, որ Ավինյանն է ընդունելու, հիմա ինչ ասել։
Ինձ ոստիկանները ասեցին, որ ձեզ ընդունելու են։ Մենք գնացինք, տեսանք, որ իրանց նամակների վարչության պետնա ու ասում է, չէ, մենք բան ենք անելու, ավ մեզ ասեք նոր, դերեք առնում։ Մեզ ասել են անվճարա լինելու, բայց դրա հետ մեկտեղ այնքան ձգեցին, բերեցին դեկտեմբեր, հարցրեցին, որ այդ հարցը ասենց մեզի ծանր բերի տակ են մտ։
Ով էր ասել անվճար։
Պարոն Ավինյաններ ասել ընտրաշավի ժամանակ։
Քաղաքապետարանից փոխանցեցին, Ավինյանը շենքում չէ, իսկ պաշտոնական պատասխանը նույնն է. Մարդիկ պետք է վճարեն այդ գումարներն այնպես, ինչպես բոլոր քաղաքացիները։ Հակառակ դեպքում կոնդի օտարման ժամանակ իրենց վկայականներում եղած թվերի դիմաց փոխհատուցում կստանան, այսինքն ավելի քիչ։ Կոնդեցիներն իրենք էլ դեմ են այս տարբերակին, բայց ասում են, սա քաղաքային իշխանությունների բաց թողումն է, նախորդ ներկա իրենց չի հետաքրքրում, խնդիրը թող անվճար լուծեն։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Մոսկվա, որտեղ այսօր վերջին հրաժեշտն են տալիս ռուսաստանյան ընդդիմության առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնուն։
Այս րոպեներին Մոսկվայի Մարիոնետ թաղամասի եկեղեցում անցնում է Պուտինի կոշտ ընդդիմախոս վերջին 10 տարիներին ռուսաստանի ամենահայտնի ընդդիմադիր հարավոր հյուսիսի գաղութում մահացած Ալեքսեյ Նավալնու հոգեհանգիստը։ Առավոտից մարդկանց հոսքն այստեղ չի դադարում, նրան հրաժեշտ տալու հերթը ձգվում է մի քանի կիլոմետր։ Շատերն են ասում, որ եկել են ցույց տալու, որ պատրաստ են շարունակել Նավալնու գործն ու ճանապարհը։ Նա չէր վախենում և մեզ էլ ասում էր, որ չվախենանք։
Ես համարում եմ, որ դա յուրաքանչյուր ռուսաստանցու պարտքն է, հրաժեշտ տալ ազատության և հայրենիքի համար իր կյանքը զոհաբերած հայրենասերին։
Настоящий патриот, настоящий сын своего отечества.
Нельзя не встретить, пусть видит.
Потому что Алексей хотел дать мне свободу.
Алексейն ուզում էր մեզ ազատություն տալ. Алексейն ասել է, մի վախեցեք, ես էլ չեմ վախենում.
Я не боюсь. Я даже не знаю, как объяснить.
Ես չեմ կարող ասել, ինչու եմ հիմա այստեղ։ Ես պարզապես չեմ պատկերացնում, որ կարելի էր չգալ։
Я не могу себе представить не здесь.
Я хочу проводить мученика.
Ես ուզում եմ նահատակին հրաժեշտ տալ, չեմ կարող խոսել։
Мы приехали из другого города, из Петрозаводска.
Уважаемые граждане, держитесь правой стороны тротуара.
Надо попрощаться с человеком, который
Մենք ուրիշ քաղաքից ենք եկել, Պետրազավոցկից, որպեսի հրաժեշտ տանք մի մարդու, ով իր կյանքն է մեզ համար զոհաբերել։ Տխուր օր է, բայց տեսնում ենք, թե ինչքան մարդ է եկել։ Ուրեմն մենք չենք հանձնվելու։
Ну можно сказать, дал свою жизнь за нас.
Ուղարկավորությունից 5 ժամ առաջ արդեն ոստիկանները սկսել են հավաքվել եկեղեցու մոտ, ըստ հաղորդումների մոտակա բազմահարկ բնակելի շենքերի տանիքներում դիպուկահարներ են տեղակայվել։ Նավալնի ընտանիքն ու թիմակիցներն ավելի վաղ գրել էին, թե իշխանությունները խոչընդոտել են անգամ նրա հուղարկավորությանը։ Հարազատներին օրեր շարունակ չէր հաջողվում սկո սրահ գտնել։ Ի վերջո որոշվեց հոգեհանգիստ անցկացնել եկեղեցում։ Մարինայում, ուր ապրել է Նավալնին տարիներ առաջ, մի քանի ժամից էլ նրա դին կամփոփվի եկեղեցուց մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Բորիսովի գերեզմանատանը։ Վլադիմիր Պուտինը մինչ օրս Նավալնու մահվանից երկու շաբաթ անց որևէ մեկնաբանություն չի արել, իսկ նրա մամուլի քարտուղարն այսօր ասել է, թե Պուտինը ոչինչ չունի ասելու Նավալնու հարազատներին։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։